Cestovat do končin, kam zatím civilizovaná noha nevkročila? Je to ve světě pod oky satelitů ještě možné? Je. Cestovatel, fotograf a spisovatel Rudolf Švaříček taková místa vyhledává. Navštěvuje a co chvíli si na nich sahá na dno. Jde mu o krk. Už 50 let. Kupodivu je stále nejen naživu, ale i zdraví a při síle. Jakou roli v tom hrají bohové všeho druhu? I o tom si Martina Dlabajová s nezničitelným Rudou povídala.
Rudolf Švaříček je cestovatel, fotograf, spisovatel a velký dobrodruh. A už hodně dlouho, protože pozor, začínal v 8. třídě, kdy se zúčastnil závodu o objetí republiky stopem, což určitě nepatřilo k nejbezpečnějším aktivitám, kterým by se měly děti věnovat. A v nastoupeném trendu cestovat tak, že to je o život, pokračoval a pokračuje. Přesně v duchu svého tvrzení, že zážitek nemusí být pozitivní, hlavně když je silný. Leze na nejvyšší a nejtěžší hory světa, navštěvuje kmeny, které nikdy neviděli bělocha, ani na talíři. Na dno si prostě sahá co chvíli. Mimochodem víme, že rovnou ze studia jede na Skialpy. Vítej, Rudo.
Tak rád se slyším a rád se vidím hlavně.
Začnu ale z úplně jiného soudku. Když ty jsi vystudoval ekonomii a řízení výroby a údajně, co vím, tak se pořád ještě osypáváš z vypsání každé faktury. Je to pro tebe těžší, než se třeba vydrápat z podledu, nebo když se pod tebou propadne. Máš nějakou metodu, jak z těch byrokratických mučidel vymanit, nebo jak se s tím nějak popasovat?
To je obrovský zíram, teda co mě všechno víš, jaké pikanterie, že i takovéhle věci, je to pravda. Já přesto, že jsem ekonomiku kdysi studoval, tak dneska se skutečně strašně nerad čemukoliv papírovému věnuju a jsem hrozně rád, když to za mě dělají ty šikovní jiní. Ne, fakt ty papíry nemusí, mám ta faktura. Ať směřuji radši jenom, jo, je to pravda. Je to všechno kuriozní pravda.
Já jsem přemýšlela nad tím, že vlastně před rokem 89 nebylo snadné vycestovat jako nikam. Pokud nás zajímaly jiné místa než obvyklá letoviska, tak to bylo komplikované vlastně i v socialistickém bloku. Na první větší výpravu Polar 89 si, pokud dobře počítám, vyrazil někdy před 30. Ale jak si do té doby překonával to úsilí nebo tu chuť, že vlastně jako už si asi chtěl cestovat, ale nemohl si. Nebo jen malinko.
Tak ono se i za toho totáče se vlastně dalo tím směrem z pravidla východním. Byl jsem v Severní Koreji, jel jsem vlastně ze Severní Koreje domů do Brna, vlastně po zemi overland, nejdelší cesta, co se asi dá na planetě. Ta výprava se psím svěžením, to byl taky dobrý paradox, vlastně já, který mám problém se psy, nejsem žádný vášnivý kynolog, naopak, tak jsem byl stále pronásledován, jako ten běžkař jsem byl ten, který navigoval tu výpravu, takže dvakrát jsem skončil pod ledem, kdy vlastně prasklé. Já jsem se tam někde přece topil, utopil jsem foťák, tenkrát legendární foťák Smena, ale přežil jsem. Zřekl jsem se, že už nikdy žádná takováhle polární expedice, až byla teda fantastická, pak přišly Antarktidy. Takže jo, ono se i za toho totáče se dalo cestovat trošku jinak.
A neměl jsi takový pocit někdy, že bys chtěl ještě dál?
A tak ten mám celý život asi, ne? Pořád se za rohem jako...
No vidíš, ty tvrdíš, že tě do toho dobrodružství, do těch extrémů nežene až tak touha po nějakém adrenalinu, ale po poznání. Bylo to tak od začátku, ta touha po poznání?
Tak já myslím, že je prima, že se na té planetě všichni lišíme, že to máme každý jinak, kdybychom byli stejný, by to byla asi nuda. A to mojí úchylkou je to cestování, takže kombinace určitě, taky dobrodružství a poznávání se tak příjemně snoubí. To blbý na tom je třeba to, že jsem vždycky chtěl být a byl jsem rebelem a bavilo mě být tím rebelem a dneska vlastně v pozici, kde třeba bývám jako průvodce na zájezdech z naší CK Livingstone nebo pořadek, které dělám, moderuji, tak musím být na té druhé straně barikády, což mě neúplně sedí, ale radši bych byl tím rebelem.
Já teď žijeme v takové době, kdy prostě jsou různé psychické rozladění, deprese ve společnosti, nespokojenost, ta společnost si na to pořád stěžuje. To ti musí asi při těch tvých zážitcích připadat jako malichernost. Dá se třeba z nějaké situace, kdy ti jde o život, třeba tě někdo prostě chce zabít nebo hrozí ti umrznutí, utonutí, sežrání krokodýlem a něco dalšího, dá se z toho vzít nějaký metodický princip, jak vyváznout živý a přenést do normálního života?
Je to zvláštní, že já se považuji za dítě štěstený a připadám si někdy až jako nechutně spokojený, až si vyčítám, proč zrovna já mám v životě takový štěstí, jakože se mi tak ve všechno daří a všechno tak vychází. Ale je pravda, že s tím, co dělám, tak s tím souvisí ty některé patálie a že o tom život mi šlo opravdu v životě víckrát, párkrát jsem si myslel, že už jako skutečně končím, že už to prostě nedopadne, že byly některé ty okamžiky fakt teda hodně vyhrocený. Ale zaplať pán Bůh, to dítě štěstěné zatím stále funguje, takže jo, ale asi by to nešlo jinak. No asi na to, že jsem prožil tolik roků na Nové Gvineji, která je moje největší láskou, úchylkou zároveň, tak si myslím, že i tam, jo, dovezl jsem si 7 malárií, některé byly hodně kritický, nejhorší malárie byla ta v Česku, ale o tom bych nechtěl mluvit tady, tak tam logicky Papua Nová Gvinea, ta pravá část ostrova, největšího na světě, tak tam mě taky jednou přepadli, kde jsem si myslel, že je to taky definitivní konečná, kdy jsem dostal první ránu, jsem ten obličej zbortil krví a vzali mě foťáky, techniku, všechno. No ale nakonec jsem byl připravený v kapse, taký fenomén Rascals, banditi na PNG, tak jsem měl připravený obrovský chomáče těch malých jednobirových, nebo tam jsou kina, se jmenuje ta jejich měna, tak těch jednokinovek a oni jak loupežníci, jak růmce se vrhli na ty bankovky, úplně omámeni tím množstvím těch bankovek a nakonec jsem nějakou takovou zvláštní diplomací získal zpátky ty foťáky, další věci, takže byl to vlastně paradox. A i tohle jsem přežil. Ale byly horší okamžiky, no tak ono, když jde o život, tak to je asi těžko srovnávat. Ale prostě zaplať pánbu ze všech těch šlamastých, třeba Bervandě, kdy tam se nějaký opilec s pistolí, že mě zabije a křičel, že prostě zabil tolik lidí, že budu pouze další v pořadí. A jsou to ty chvíle, kdy prostě máš těch pár milisekund, já tyhle ty scény strašně jako ve filmech nemám rád, vždycky si z toho člověk dělá srandu a pak to bohužel zažívá na vlastní kůži a ví, že máš pouze těch pár jako zlomečků na to nějak třeba z toho vybruslit nějakou větou klíčovou a zatím se to tak nějak dařilo. Tak věřím, že už to v tomto životě doklepeme.
Já jsem ráda, že se ti to daří. Já ale vím, že máš za sebou zkušenost, kterou si nepřeje zažít nikdo z nás. Že v roce 94 ti v Africe zemřeli tvoji kamarádi, spolucestovatelé. Dá se s něčím takovým vůbec vyrovnat? To asi to nějaké dno jako bylo v té chvíli, ne?
Ta jizva tam asi zůstane na duši navždycky. Je to něco, co prostě jsem dneska kdekoliv, tak to vždycky ve mně bude a musí být, bohužel, protože když si osáháš něco takhle černýho, tak se to prostě nedá odstranit ani z té hlavy, ani z toho srdce. Tenkrát jsem já vyvázel díky obrovský náhodě, já jsem v tom Rogale být já, měli jsme pokus, tak dneska jako správně se to tenkrát nesmělo, nebyl to legální pokus o přelet Kilimandžára, ale bylo to tak, že prostě pro mě letěl pilot sám, pak jsem měl letět já s pilotem natočit, to byl jsem tenkrát sobě kameraman, a pak jsme se na poslední chvíli těsně prohodili já s doktorem, s Davidem, který byl o 20 kg lehčí, vážil 60, já tenkrát 80 kg. A oni se nevrátili z tohletu. My jsme si vůbec nepřipustili, že by se něco mohlo stát. Měli padák, měli všechno. 3 dny jsme je hledali a až pak vlastně v poslední chvíli říkali Masajové, že velký železný pták letěl tam tím směrem a až pak jsme v místě dopadu pochopili, že se mi ta smrt pak sáhla. Tam leželi vlastně 3 dny pod africkým sluncem. Ta těla vlastně adekvátně pod, jestli jsi na rovníku, tak ten nasládlý odér, toho masa nikdy nezapomenu. A Masajové vlastně, protože to bylo na jejich území, tak je vyslíkli vizuly, vzali si nejen veškerou techniku, ale všechny věci. A protože to brali, že to je jejich území a ty se tam srovnávali s tím, že tam vlastně mělo ležet tvoje tělo, zůstaly tam pouze baterie z vysílačky, sirky, jsem dal pilotovi Lucky Boy, klůště, stejný pro štěstí, tak ty sirky a vlaječka, co měli nad Kilimandžárem odhodit. No a pak celá ta kalvárie těch věcí kolem byla hrozná, určitě nejhorší v životě a to, že byly před námi další 2 měsíce expedice, kdy jsme tou velkou Tatrovkou expediční, jsme se vraceli s velkou, tenkrát připravenou slávou do Čech na Staroměstský náměstí 5. prosince, největší meeting čertů a ty máš v hlavě pořád tady tu záležitost. Navíc já jsem spal s doktorem na jedné velké expediční posteli. Točili jsme se vždycky levá, pravá, každou noc jsme si střídali strany, aby to bylo férový. Nejednou jsem tam byl sám 2 měsíce a všechno ti to běží hlavou, tak jako najednou jsem si sáhl na něco, co bylo takový absolutně nepopsatelný, divný prázdno, takový no, všechno špatně, a ať jsem se vrtil kamkoliv, tak prostě všichni po návratu v Česku, hledej si pivečko a řekni, jak to bylo tenkrát doopravdy, hledali se mýty, že je tam masové někde lukama, šípama, oštěpama sundali a podobný nesmysly, a protože to bylo tenkrát vlastně silná mediální expedice, tak to byly všude plný noviny. A bylo to strašně nepříjemné se vlastně pohybovat kdekoliv, protože všichni měli pořád tu jednu otázku dokola. A hlavně ten úplně prapodivný pocit toho jakoby prázdna. Jo. Bylo to fakt jako jednoznačně nejhorší chvíle v životě. Odešla mi máma teď na covid, ale už jsem velký chlap, už to bylo jiný, jinak tohle bylo fakt jako něco šílené. Nechci to srovnávat, proboha, to chraň Bůh, ale prostě takový to prokletí toho, že jsem tam mohl být já, měl jsem to být já, nakonec jsem tam díky přesmíce nebyl. Tak jsem se v tom motal hrozně dlouho po návratu. Byla to nejdivnější doba v životě, nejen v té Africe potom, ale potom po návratu. Takový to úplně bezútěšný, prapodivný období. No a pak jsem napsal knihu, kde to ze mě všechno spadlo, kde jsem všem sdělil tu skutečnost, tu realitu, tu pravdu, jaká opravdu byla. Tím to ze mě spadlo, pak jsem se do Afriky vrátil. Jezdím tam dneska vlastně každoročně. Z Afriky se stal můj nejoblíbenější kontinent, tak se to překlopilo. Mm. Bohužel v Arushi, v hlavním městě Safari, je hrob, kam jsem přinesl kameny z vršku Kilimandžára. Proběhla kremace tenkrát pilota. Byli tam s námi tenkrát Wagneri, slavný. Vlastně zde Wagner, syn Josefa Wagnera, byl u toho všeho s náma, takže nám v tom obrovsky pomohl taky. Je to dneska, byl to rok 94, je to dneska už hodně pryč, ale ať jsem dneska kdekoliv, nějakýkoliv expedici od Everestu po Gvineu, tak prostě to vědomí, že když by se něco stalo, tak bude následovat toto, a ty když si zažiješ, osaháš si to všechno, jo, jsem tam rakev vyráběl a byly to hrozný věci, které jsem tam musel dát dohromady, kdy jsem musel opět doktore, by mi pak vůbec vydali ty těla. No, byly to opravdu, mě nechtěli pustit, mě zatkli na hranici s Keňou. Kdybych netrval na tom, že bez ambasády nikam do vězení nepůjdu, tak bych dopadl asi špatně. Mimochodem náš motor, to byl to americký Rotax, je do dneška na letišti Mezinárodním Kilimanjaro International Airport. 100 000 nám tam stále leží, který už nikdy nezískáme. Ale je to pryč, kam. A napsal jsem z toho knihu, která ze mě všechno setřela, a život je dál, a kam Afrika je dneska můj nakonec, ač černý, tak je vlastně taky oblíbený kontinent.
Děkuju, to je strašně silné. Přesto tě to nezastavilo. Přesto cestoval dál a dál si šel za dobrodružstvím. Nezastavili tě ani třeba někdy ty zdravotní problémy, protože ty jsi zažil spoustu nemocnic po světě. Nebudeme zmiňovat teda tu zkušenost v Česku, malárii v Česku, ale zdravotní komplikace bývají často důvodem, proč třeba lidi zabalí svoje sny.
Ono to platí, vlastně už jsem to zmiňoval, že já si myslím, že na to množství, na ty roky, které já jsem vlastně každý rok většinu roku v zahraničí na cestách, nejen z CK Livingstone, co dělám akce, ale děláme spoustu natáčení. Absolvoval jsem projekt Koruna planety, výstupy na nejvyšší hory světa a další kopečky, takže taková kombinace různých cest. Děláme pro Českou televizi šamanismu, což nás zase přivádí do těch míst, takový těch rizího srdce Afriky, Kongo, Etiopie a podobně, Latinská Amerika. Vracím se letos zpátky na Gvineu zase. Logicky tam, kde jsou šamani, kde je šamanismus, tak je to někde opravdu v srdci pralesa. Tak si myslím, jako že jsem naopak měl za ta desetiletí v extrémech měl vlastně obrovský štěstí a že zatím těch pár, ono jich bylo 7 těch malárií, tak zaplať pánbůh to nemá následky a že si mi naopak si myslím ty problémy a nemoci vyhybaly. Tam je strašně za mě okamžik, teď jsme se o tom bavili s Michalem Lánatým předevšírem na pořadu, co dělám v Národním muzeu. Jak je to zvláštní, že je v nás něco nastaveného, kdy ty máš prostě něco, ty víš, že musíš tu situaci, ten extrém, do této chvíle prostě dořešit a jakmile to zvládneš a dořeší, skončí to, tak se to tělo rozloží. To se mi stalo už několikrát, že prostě jsem vedl expedici, partička odletěla a odletem té party, když už všechno bylo za námi, tak pak prostě přišly nějaký zdravotní potíže, který si ta hlava mohla dovolit až poté. No. Mm-hmm. To bylo i v té Africe, vlastně, kdy jsme po té nehodě, kdy jsme vlastně pochovali vlastně toho mého zásadně životního kamaráda a pak jsme šli právě se zmíněným Zdenkem Wagnerem na pivo a já jsem se tam rozbrečel vlastně až do piva. A když už bylo všechno vyřešené, 3 dny jsem dělal ty naprosto šilné věci kolem a vlastně ta hlava povolá vlastně až potom. No.
Já se vrátím, ty zmínil jednu věc, zmínil jsi ten šamanismus a vrátím se jakoby do pralesa. Ty jsi procestoval celý svět, mnohdy jsi žil s lidmi, jejich život je v mnoha ohledech těžší než ten náš, ale často třeba bývají šťastnější a ve větší pohodě, protože neřeší možná nějaké civilizační nesmysly, nebo neřeší kariéru, neřeší seberealizaci, neřeší daňová přiznání. Dá se tvrdit, že by třeba ten odklon od těch civilizačních vymožeností něco vyřešil? Nebo i tihle lidé mají jako na duši nějaké bolavé místa, jenom my prostě je nevidíme, protože o nich nic nevíme?
No to mám 2 extrémy. Z té jedné strany, u nich třeba apendix, slepé střevo, tak je fatální. Prostě to. Takže každá věc, která zdravotně se může přihodit, se pro nás třeba banalita typu slepého střeva, je tam vlastně smrtící. Obráceně nás tady dneska kosí třeba různé infarkty a podobně, tak takové věc tam zase jakoby civilizační jako neznají. Takže má to 2 stránky. Podobně jako jsem byl třeba tázán, vlastně jaký tam ten život je, jací jsou, tak ano, mnoho lidí nám šlo o život, někde nás třeba chtěli zabít a pak zároveň jsou to situace, kdy prostě ten někdo tam, ten domorodec třeba, když se topil kamarád, tak on vletěl do řeky a dříve, než jsem já svázal 2 špagáty, 2 horolecké lana, tak on vlastně vletěl do proudu, kde po prsa ve vodě to ustál. Kdyby to neustál, tak se utopil, protože neměl plavat. A když si položíš otázku, jako kdo z tvých partnerů, kamarádů, jsi manžel, jsi soused, kdo by tohle pro tebe udělal, kdo by pro tebe nasadil svůj život jako, a znal by tě, já nevím, 2 týdny třeba sexperist, tak bys třeba zjistil, že možná třeba nikdo takový není. Takže tam ty extrémy, kde se pohybujeme, jsou tak velký, že někdy, a zaplať pamu dost často, jsou to životní přátelství a kamarádství. A to nejen, že to má asi 2 roviny. Ta jedna je to, s kým vyrážím, ty parťáci, ty kolegové, kdy tam vznikají přátelství opravdu celoživotní navždy a jsou to asi ta nejsilnější přátelství. Oproti tomu, že to přemazává ty dávné vztahy z gimplu a z vejšky a prostě ty sousedský vztahy, tak nahrazují tady tohle nejsilnější zážitková přátelství z těch cest. No a pak jsou to ti, kteří, za kterými tam vlastně jezdíme, ti domorodci, ti domácí, ti horolové, kteří opravdu dokáží někdy neskutečné věci pro nás. Tak toho si obrovsky vážím.
Rudo, ty kromě cestování děláš strašnou spoustu projektů. Zaprvé teda nebudu se ptát, jak to všechno stíháš, protože stíháš jako neuvěřitelně moc věcí. Já mám nepříjemnou otázku. Co když nebude kondice? Co budeš dělat? Budeš dál dělat projekty, budeš dál natáčet rozhovory, budeš se věnovat festivalu?
Nebude to třeba nějaké dno? Je to velice zvláštní, jako v tom, že jako každýho nás tam někde nahoře ti bohové uplácali a já jsem měl to nezasloužený štěstí, že mi uplácali tak, že mi to prostě na horách funguje. Řeknu, že nezasloužený, že prostě někdo je horská nemoc, tak někdo prostě má větší, někdo menší dispozice. A mě zaplať pámu to tělo v těch výškách, ne, že funguje slušně, ale že vždycky jako rychle šlapu, že mi to chodí hodně rychle a tím taky některý horolec jsem vždycky iritoval, že jsem tak rychle a vlastně večer zapařím a ráno běžím. A asi nastane ten okamžik, že nebudu ten nejrychlejší a určitě chlap s velkým egem, který se na tom zakládá, že je rychlej a že je, tak určitě až zjistím, že to bude třeba jinak, tak se s tím budu muset nějak srovnávat. Ale tak asi to taky prostě bude nutný.
A ty budeš dělat tyhle krásné projekty?
To je fantastické na té profesi, já bych se nazýval to profesí, ale prostě je to štěstí v životě, že se mi to snoubí všechno dohromady, že vlastně můžu si plnit ty sny. Stihli jsme ty opravdu všechny nejvyšší, nebo ty pro mě zásadní hory světa. Dostávali jsme se do míst, kde před náma třeba ještě nikdy nikdo nebyl. Opravdu jsem si splnil ty všechny zásadní velký sny. A zároveň ta profese, jsem průvodce C.K. Livingstone, udělal jsem řadu knížek, které jsou dneska v Česku rekordní. Udělali jsme výstavy, což je fakt neuvěřitelný, ta výstava. Tamtami času tajemná Indonésie, tak to vidělo dohromady 750 tisíc lidí, což je vlastně v Česku rekord. Jo. Žádnou výstavu nevidělo tolik lidí, 750 000. U vás
ve Zlíně. Já jsem ji viděla třikrát.
Děkuju. U vás ve Zlíně jsme měli dvakrát, neuvěřitelných 33 tisíc. Takže jsou to věci, které je druhá výstava magický Himalaj, má dneska 300 tisíc spokojených návštěvníků, takže to jsou věci, které, když si představím, že stadion Sparty by byl vyprodaný tolikrát, nebo Marakana, třeba největší stadion světa, kolikrát by se vešlo všichni spokojení z té naší výstavy. Takže si říkám, že tohle je strašně příjemný pocit, podobně jako to, že ne všichni máme to štěstí, jo? Že můžeme cestovat, řada lidí zdravotně nemůže, prostě mají různý handicapy a kolik já zažiju vlastně těch krásných reakcí, ať je to třeba na těch pořadech cestovatelské středy v Národním muzeu nebo na festivalech Go Camera nebo kolem světa, anebo na samotných cestách, že mi ti lidé říkají, že se mi splnil ten životní sen, že mě děkují za to, že mohli zažít to, co zažili. Tak v kolika profesích, jako možná doktor, možná učitel, pokud ho nezbijou studenti, tak zažije nějakou děkovačku, ale už těžko instalatér a ostatní všechny profese při vší ústě k ostatním. Takže tohle je na tom strašně příjemný, že já to vnímám, já jsem velký cíťa, ač to nepůsobí, ale jsem citlivý, divný kluk. Takže každý to poděkování, který zažívám, zaplať pánbu hodně často, tak je to fajn, že v této profesi se to stále dá. A asi na co se stále předtím, no, tak asi si umím představit, že třeba nebudeme šplhat na ty Everesty, ale budeme šplhat na jiný kopce a budeme dělat možná ne expedice do Nitra Konga, ale budeme šlapat. Teď třeba chystáme letos, teď budeme v Azerbajdžánu nejvyšší horu, pak budeme v Nepálu, trek do království Mustang, který mám strašně rád, se tam vracím a vždycky jinou cestou, takže budeme zase z oblasti Nar, která byla uzavřená, kam se nesměla dlouhá léta. To je fantastický tohle. Jo, třeba malý mi naší zemí dneska je Bhután. A asi byste nikdo neřekli, že v tak malý zemi rozlohou, jako je Bhután, jsou stále ještě v oblasti, kde nikdy neprošel cizinec. Ne, že by nevěděli, že existuje jako třeba na Gvineji, ale prostě tam nikdy nemohl, protože ty oblasti byly uzavřené, izolované a ten Bhután se tak pootevírá postupně. Takže jsou to opravdu někdy životní zážitky v oblastech, kde skutečně ještě tam turistů nemohli nikdy vidět. A jenom v tom letošním roce, co plánujeme, dvě akce do Bhútánu, mýho nejmilejšího na podzim, v létě zase Papua Nová Guinea, takže jsou to chvíle, které... A třeba dneska jsem dovezl z nakladatelství vlastně teď nejčerstvější moji životní záležitost, největší kus života, co jsem dělal 3 roky. Bohužel, ty seš ze Zlína a Miroslav Zikmund, který je spoluautorem, stejně jako pan Jiří Hanzelka a doktor Stingl, tak jsem věřil, že aspoň toho Mirka Zikmunda stihneme, ale i on zemřel vlastně dříve, než jsme tu audioknihu vlastně dokončili, takže je součástí. Ale zrovna teda hlas Hanzelka Zikmunda namluvil Honza Potměšil, podle mě výborně, doktora Stingla namluvil Jarda Dušek, famózně, a můj hlas je Dan Barta, následně Michal Bumbálek a alter ego dělá Jitka Čvančarová, samý mý velcí oblíbenci, takže mám z toho slušný pocit. Hudební předěl je Dan Barta, takže dneska zde zůstane po mně ve studiu aspoň
úžasné.
Tady to dvě divilíčka.
Na to se moc těším. Děkuju moc, děkuju. Ruda, mám poslední otázku. Je to naše taková tradiční otázka. Co si Rudolf Švaříček v duchu nebo nahlas, nebo zařve, řekne, nebo ne, zařve, když je mu nejhůř? Jaké je tvoje motivační mantra, nějaký bojový pokřik? A já ti to stížím, protože vím, že můžu tobě to stížit. Jedna věc je, jaký je tvůj motivační pokřik. A druhá věc je, okoukal si nebo postřehl nějaké takové zaklínadlo například u jiných etnik? Má někdo nějaké takové bojový pokřik, který tě zaujal?
No, má to i roviny, to jedna, kterou můžeme vyprávět. Je ten, jak jsme vždycky říkali, horolezský pokřik na 5, ale ten už odvál čas, ten nechme. A dneska, protože jsem často v Himalaji, tak tam je ten tibetský slogan, který znamená bohové zvítězí. A ten dneska opravdu já v tolika situacích, což je kiki, soso, lasolo, tak ten dneska používám tak často a možná i díky němu jsem teď přestal nějaké poslední příhody, které se mi staly pikantně, dokonce v Česku, takže v Evropě, takže ono to asi funguje.
Tak děkuju moc. Děkuju za krásný rozhovor. Díky, že jsi přijal pozvání.
Velmi s tím.
Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.